подкасты «Радио Свобода».
Ці допоможе суд Швейцарії довести дотичність влади в Білорусі до гвалтовних зникненняв і забойствів політичних опонентів? Про гэта ми пагутрым у програмі «Падзеі Каментар» на каналі «Свобода Преміум». З вами Алексей Знаткевич. У 1999 годзе у Беларусі зніклі палітычныя апаненты рэжыму. Былы міністр унутраных справаў Юрый Захарэнка, былы старшыня цэнтральнай выбарчай камісіі Віктар Ганчар, ягоныя сябра бізнасовец Анатоль Красоўскі. І вось у 2019 годзе Юрый Гараўскі прызнаўся ў датычнасці да выкраданняў гэтых людзей і да магчымых забойстваў гэтых людзей. Дакладней, ён сказаў, што ўдзельнічаў у забойствах гэтых людзей і назіраў непасрэдна за тым, як іх забівалі. Даўно ўжо і прадстаўнікі апазіцыі, і некаторыя прадстаўнікі міжнароднай супольнасці падазравалі, што беларускія ўлады наўпрост датычныя да гэтых знікненняў. У прыватнасці сярод падазраваных называлі былога кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Беларусі Віктара Шэймана і таксама было камандуючага бригадай спецыяльнага прызначэння ўнутраных войскаў Беларусі Дмітрыя Паўліченку. Мы пагутарылі з журналісткай і былой палізняволенай Вольгай Класкоўскай, якая знаходзіцца на працэсе ў перапынку.
Вольга, ці пачулі вы за першыя гадзіны гэтага судовага працэсу нешта новае для сябе пра выкраданне і забойства Юрыя Захарэнкі, Віктара Ганчара і Анатоля Красоўскага?
Так, я пачула шмат новага. Я адсочвала ўсе гэтыя падзеі яшчэ з 90-х, калі ўсё гэта здарылася, як яны развіваліся і так далей. Гараўскі сцвярджае, што ён і заўсёды падкрэслівае, і ў яго вялікае раздражненне выклікаюць гэтыя пытанні суддзі і іншых прадстаўнікоў швейцарскіх уладаў. Ён падкрэслівае, што я не забойца. Гэта вось журналісты і пералічвае пэўныя медыя зрабілі з мяне нейкага забойцу, але я не ведаў аб тым, што гэтых людзей, то бок апазіцыйных палітыкаў, збіраюцца ліквідаваць. Я толькі удзельнічаў у іх выкраданні, то бок толькі ў апошнія секунды, калі ўжо Паўліченка паводле Гараўскага стрэліў у Захарэнку, Ганчара і Красоўскага, тады Гараўскі зразумеў, што вось гэта нібыта, тады зразумеў, што ён, што адбываюцца палітычныя забойствы. Таксама я не ведала, што статус Гараўскага ў Швейцарыі вельмі няпэўны, як аказалася. Ён пад пагрозай дэпартацыі, а значыцца, ён адмаўляецца адказваць на пытанні міграцыйнай службы, прадстаўнік якой таксама ўдзельнічае ў судовым працэсе, на якіх падставах ён зараз знаходзіцца ў Швейцарыі, рэагуе даволі нервова, агрэсіўна, узвышае голас. І адзінае, што ён сказаў напрыканцы перад перапынкам, што я спадзяюся, што я змагу застацца ў Швейцарыі, я буду законапаслухмяным, я буду працаваць і плаціць падаткі. І адзін вось момант, які мяне асабіста ўразіў, гэта тое, што калі Гараўскі, дарэчы, з паперы ён зачытваў гэта, прасіў прабачэння ў сваякоў забітых апазіцыйных палітыкаў, за яго спінай сядзела вельмі шчыльна за ім дачка Юрыя Захарэнкі. І Гараўскі нават не павярнуўся да яе ні на сантыметр. Вось як сядзеў у спіна і так зачытваў гэта з паперы, і ўражанне такога вось фальшывага жадання выклікаць нейкую спагаду для сябе, яно засталося. Увогуле шмат такіх вельмі супярэчлівых эмоцый у сувязі з гэтым працэсам.
Я так разумею, Гараўскі адмовіўся ад некаторых сваіх паказанняў, якія даваў міграцыйнай службе. На судзе ён заявіў, што яго неправільна там пераклалі, неправільна зразумелі. Вось што найбольш важнае было сярод гэтых зменаў?
Сярод гэтых зменаў вельмі важным было тое, што Гараўскі адмаўляў факт, і, як я ўжо казала і падкрэслівала, з раздражненнем рэагаваў на гэтае пытанне, адмаўляў факт таго, што ён калі-небудзь трымаў у руках расстрэльны пісталет. На што і суддзя, і пракурор зазначалі, што ў сваіх папярэдніх сведчаннях вы неаднойчы, там нават пералічвалі колькі разоў, вы казалі аб тым, што вы далі пісталет Паўліченку. Гараўскі катэгарычна гэта адмаўляе, кажа, што гэта хібы перакладу, і што Паўліченка ўзяў сам расстрэльны пісталет з бардачку машыны, а Гараўскі гэта заўважыў. І яшчэ калі гутарка заходзіць пра нейкага высокапастаўленага чалавека ў пагонах, яго прозвішча
Смірнов.
Смірнов. Дзякую, Алексей. Яго прозвішча Смірнов, Гараўскі заўважна рэагуе вельмі нервова, некалькі разоў выключаў нават мікрафон. І кажа аб тым, што я не ведаю гэтага чалавека, адкуль у вас гэта інфармацыя, на што суддзя адказвае, дык гэта ж з вашых сведчанняў, я чытаю гэта з актаў, я ж гэта не прыдумаў. Гараўскі адназначна абсякае гэтыя размовы і кажа, што мне няма чаго дадаць гэты конт.
Наколькі я зразумеў, гэты Смірнов камандаваў той брыгадай, якой пазней камандаваў Караеў, які быў міністрам унутраных справаў падчас здушэння пратэстаў у Беларусі ў 20-м годзе. І цяпер прагучала, ці правільна я зразумеў, што цяпер гэты Смірнов генерал КДБ Беларусі. Ці так гэта?
Так, гэта прагучала з вуснаў у швейцарскага суддзі, які зачытваў папярэднія паказанні сведчанні Гараўскага. І швейцарскі суддзя гэта агучыў, што вось паводле вашых папярэдніх паказанняў гэта асоба на дадзены момант з'яўляецца генералам КДБ.
Вы ўжо сказалі вось пра тое, што калі ён чытаў, калі Гараўскі чытаў прабачэнні перад ахвярамі, ён не павярнуўся да дачкі Юрыя Захарэнкі. Я ведаю, што на працэсе яшчэ мае прысутнічаць Валерыя Красоўская, дачка Анатолія Красоўскага, зніклага і відавочна забітага бізнэсоўца. Ці была нейкая камунікацыя паміж імі ўвогуле, ці глядзеў ён на іх, ці былі нейкія, я не ведаю, хоць абмены поглядамі?
Не. Тое, што назірала я з самога пачатку, я загадзя прыехала яшчэ да гадзіну, за гадзіну да пачатку судовых разбіральніцтваў і назірала вельмі ўважліва за тым, што адбываецца каля будынку судовага. Не было камунікацыі і ў судзе таксама сваякі забітых апазіцыянераў вельмі ўважліва слухалі і слухаюць усё, бачна, што ім вельмі балюча, яны сядзяць усе акурат за спінай Гараўскага. Але ніякай спробы з яго боку, ці то вачыма, ці то неяк павярнуцца.
Гэта была Вольга Класкоўская, журналістка, былая палітычная зняволеная. А зараз з намі на сувязі дарадца офісу Святланы Ціханоўскай у юрыдычных пытаннях Крыстіна Рыхтар. Крыстіна, добры дзень.
Вітаю.
Як так атрымоўваецца, што можна судзіць у Швейцарыі чалавека за злачынствы, якія меркавана адбыліся на тэрыторыі Беларусі? Як гэта працуе? Патлумачце.
Ну, вось менавіта гэта і працуе ў межах універсальнай, прынцыпу універсальнай юрысдыкцыі, то бок ёсць нацыянальная юрысдыкцыя, калі злачынства разглядаецца ў той краіне, дзе яно адбылося, але універсальная юрысдыкцыя гэта той механізм, які дазваляе прыцягнуць да адказнасці вінаватых, калі нават яны здзейснілі тыя злачынства, сур'ёзныя злачынства на тэрыторыі іншай краіны. Канешне, нельга разглядаць усе крымінальныя справы, напрыклад, там, калі скралі нейкі гаманец, і гэта немагчыма разглядаць у іншай краіне, але калі такія вось злачынства, яны узрэгуляваныя міжнародным правам, і яны з'яўляюцца вельмі сур'ёзнымі злачынствамі, злачынствамі супрачалавечнасці, тады сапраўды так, гэта можна разглядаць у іншых краінах. І, дарэчы, гэта справа, якая зараз адбываецца ў Швейцарыі, яна, канешне, першая справа, асабліва па падзеях, якія адбываюцца ў Беларусі, але гэта не адзіная узбуджаная ўжо справа, менавіта датычна да падзеяў 20-го года і таго, што адбылося пасля, катаванні і тыя злачынства супрачалавечнасці, якія адбыліся, такія справы ўжо узбуджаны у Польшы і Літве.
Вось у гэтым выпадку Гараўскі сам прызнаўся ва ўдзеле ў меркаваных злачынствах, і таксама ён знаходзіцца на тэрыторыі Швейцарыі. А вы ўжо сказалі пра тыя крымінальныя справы, якія распачалі ў Польшчы і Літве. На вашую думку, ці ёсць шанец, што гэтыя справы дойдуць да суду і што будуць судзіць тых людзей, якія не знаходзяцца на тэрыторыі гэтых краінаў, якія дагэтуль у Беларусі, якія не прызналіся ў гэтых злачынствах?
Треба разуметь, что универсальная юрисдикция все-таки регулируется больше национальным правом той страны, где начинается справа. Например, когда казать вот менавіта про эту справу в Швейцарии, то важная риса этой справы то, что швейцарское законодательство позволяет начать справу только, когда злочинцы находятся на территории страны. Однако, например, когда поглядеть на те самые Польшу и Литву, которые я уже упоминала, у их законодавстве можно разглядать справу, даже когда злочинца не находится на территории страны. То бок, каб гэта справы увогуле распачаліся, трэба, па-першае, глядзець нацыянальнае законодаўство, як яно регулюе менавіта принцип универсальной юрисдикции, тому что некоторые краіны дозволяюць узбуджэнне справы только калі злачынства адбыліся ў дачыненні до грамадзян гэтай краіны, некоторые больш гнуткі, як, напрыклад, тая самая Літва, якая дозволяе увогуле любым грамадзянам звертацца, калі гэта ў дачыненні до злачынства, якія регулююцца міжнародным правам. Ну, напрыклад, у Польшы законодаўстве гэта повинен быть интерес Польши. То бок, треба первое выучить законодательство, поглядеть, что там есть. Ну, в вогуле мы у офиса Светланы Тихановской уже в вогуле робили такий анализ, и у нас есть информация, где махчима, те не махчима подать этой справы. И другое, это важно не только злочинца, але и важно и потерпелые. Справа в Швейцарии началась за того, что злочинца находился на территории этой страны, и потом сваякі при падтрымцы НДА, якое знаходзіцца на тэрыторыі Швейцарыі, змаглі падаць гэту заяву на тое, каб гэтая справа пачалася, але гэта таксама важны крытэр, што заявы не пачынаюцца самі сабой. Дзяржавы не ўзбуджаюцца іх проста так. Калі ахвяры рэпрэсіяў, ахвяры злачынстваў, ахвяры катаванняў зараз знаходзяцца на тэрыторыі краіны развяза, то яны могуць асабіста падаць скаргу і ўзбудзіць гэтую справу. Ну, менавіта такім чынам адбыліся гэтыя справы зараз у Літве і Польшчы. Наконт прагнозаў адносна на гэтых справу, трэба зразумець, што ўвогуле гэта вельмі цяжка давесці такія справы да судоў. Не так даўно намеснік генеральнага прокурора Літвы заяўляў, што Літва ўжо приходит до основы об тем, что та справа, якая зараз узбуджена, и там великая колькость ахвяр катаванню зараз уже в этой справе знаходится, треба думать про наступные кроки передачи у суд. Конечно, судовые поседжения могут отбыться, коли навод те, кто здейснил это злочинство, не находятся на территории той краины, где разглядается эта справа. Потому что это так званые есть заочные суды, про которые вы так само размовляли колисти в контексте изменов у законодательства Беларуси. Эта практика иснуе, конечно же, и у законодательства шмат краин иснуе такая практика. Тому, коли потерпелые находятся на территории краины многих краинов ее развяза, и они потерпели от злочинства супрачеловечности, то эти заявы можно подавать и сподеваться на то, что они будут разглядаться, доследоваться и передаваться в суд.
Вытримка с судовой заявы, якую опубликовала агентство Associated Press, показывает, что швейцарская прокуратура мая намер добиваться для Юрия Гаравского 3 года узняволения, из них 2 года умовно. Вот на вашу думку, как юриста, за такое злочинство, насколько это адекватное покарание, и насколько оно связано с тем, что Гаравский, так бы мовить, пришел с повинной?
Ну, тут, конечно, треба глядеть у национальное законодательство. Я, как юрист, хочу, как бы, выучала бы то, что, какие термины в угле махчимы по национальным законодательству Швейцарии. Конечно, когда отказывать на это питание, как белорусская, якая имкнется до того, как справедливость в угле пришла до всего громадства Беларуси, то я лечу, что это не вельми великие запыты тих терминов отбить ця покарання, які, ну, наприклад, навод ёсць зараз у шматлікіх палізняволених, які ёсць у Беларусі. Тому по принципу справедливості, конечно, хотелось, каб гэта былі большыя тэрміны. Але я разумею, што хутчэй за ўсё тут улічваецца і тое, што Гараўскі супрацоўнічае з уладамі. Ну і паколькі гэта насамрэч вельмі стратэгічная справа, калі будзе вынесена такое рашэнне, тэрмін безумоўна, канешне, важны, але такія справы могуць быць пакладзены і надалей у судовае рашэнне, у судовае разбіральніцтва адносна злачынства, якія адбыліся на і відбуваються дагэтуль на території Білорусі, і гэта може розглядатися у інших країнах.
Ось якраз сьогодні цитували Алену Захаренку, дачку забітого, меркавана забітого былого міністра внутрішніх справ Юрія Захаренки. І я наказала, що тут важний навіть не сам термін, а факт присуду, бо ён засвідчить датычнасць уладаў да гэтых выкраданняў і забойстваў. І сам артыкул, паводле якога ідзе суд, гэта гвалтоўныя знікненні, у тлумачэнні гаворыцца, што гвалтоўныя знікненні не могуць адбыцца, гэта не знікненні людзей з чыёсьці прыватнай ініцыятывы. Калі будзе прызнана, што Гараўскі ў гэтым удзельнічаў, і калі ён будзе асуджаны, то гэта засведчыць, што гэта ўсё рабілася на замову ўладаў Беларусі. Вось на вашую думку, калі будзе гэты прысуд, гэта будзе адначасова палітычным прысудам цяперашняму рэжыму ці не?
Ну, все ж таки, треба розуміти, що кримінальна відказність, згодна з принципом універсальної юрисдикції, це все ж таки застається індивідуальною відказністю, але це менавіта вельми моцне політичне рішення, на підставі якого можна адвокатувати інші міжнародні механізми притягнення до відказності. Увогалі, коли таких присудів, персональних присудів буде більш, вони будуть свідчити об тим, що є загад з боку вищейших уладов режима Лукашенко, то, конечно, это может быть подставой для створения, например, специального трибунала, который уже будет разглядать восьминовито злочинства, которые здесьнили и Лукашенко, и его ближайшие, высшие поплечники.
Дякую великий за гуторку.
Дякую.
Я нагадаю, с нами на связи была Кристина Рихтер, юридичная дарадца офису Светланы Тихановской. З вами працював Алексей Знаткевич. Не губляйся свободи.
Ви слухали подкаст Радіо Свобода.
Усі подкасти свободи у інтернеті на адресі свобода.орг.
Щодня, у будь-який час, у будь-якому місці, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Ці патрэбная беларусам беларуская школа? І чаму нават на акупаваных Расіяй украінскіх тэрыторыях бацькі не баяцца жадаць, каб іх дзеці вучыліся па-украінску, а акупацыйныя расійскія ўлады абяцаюць ім гэта запэўніць? Пра гэта мы паговорым сёння ў эфіры «Свабоды прэміум». А мой сегодняшний гость – журналист «Радио Свобода» Сергей Наумчик. Привитание, Сергей.
Витаю.
Сергей, вы опубликовали сегодня на сайте «Радио Свобода» свобода.орг, так само шукайте этот текст в наших социальных сетках, текст под назвой «Фатальная личба, ці патрэбна беларусам беларуская школа». И, здаецца, там, у першым ці другим абзаце вы приводите статистику, что фактично сенсацийную, что в Могилеве у класса с беларускай мовой навучання сегодня записалося удвоя больше детей, чем у 2016 годе. Расскажите детали.
Так, у гэтым годзе записалося удвоя больш, чым 7 гадоў тому. І у 6 разоў болей, чым было 15 гадоў таму. Я яшчэ такую лічбу назаву. У гэтым годзе у беларускамоўнай класы запісалася ў Магілёве 6 чалавек. Я не гаварыўся. На горад з большым траціны мільёнаў насельніцтва, 300 з нечым тысяч там жыве, пойдзе 6 чалавек у беларускія класы. А ў 16 годзе у беларускія класы хадзіла 3 чалавекі. Як бачыце, росту 2 разы. Ну, а 15 гадоў назад увогуле вучылася толькі адна вучаніца, адна дзяўчынка па-беларуску ў Магілёве адна. Такім вось чынам мы бачым прагрэс. Адна вучаніца, потым 3 вучня, нарэшце 6. Ну, магчыма, праз яшчэ 7 гадоў будзе 12, потым 24. Такая вось прагрэсія. Ну, гэта, канешне, вельмі сумная іронія, і насамрэч гэта гаворыць пра даволі такі трывожны, я б сказаў, катастрафічны стан, які склаўся з вывучэннем, з выкладаннем беларускай мовы, а калі глядзець больш глыбей, увогуле са стаўленнем і уладаў, ды трэба прызначыць у грамадства да таго, што называецца нацыянальная ідэнтычнасць, да канкрэтна да беларускай нацыянальнай ідэнтычнасці.
Мы да грамадства беларускага вернемся, а зараз я хацеў бы трошкі прадставаць сітуацыю украінскага грамадства. Вы прыводзіце таксама ў матэрыяле дадзеныя з акупаваных абласцей ва Украіне, Херсонская, гэта Запарожская таксама. Там вывучаць украінскую мову пажадалі 64% школьнікаў, 46% у Запарожскай. Гаворка пра вучняў першых, чацвёртых класаў. І расійская Мінадукацыі нават заявіла, што распрацавала спецыяльны падручнік. Давайте разбярэмся спачатку, што прымушае акупацыйную адміністрацыю Расіі ісці вось на такія кампрамісы. Яны ж заявляюць, што Украіны няма.
Ну так, прычым трэба падкрэсліць, звярнуць увагу гледачоў і слухачоў, што гаворка ідзе менавіта пра тэрыторыі, акупаваныя Расіяй. Яшчэ раз, пра тэрыторыю акупаванай Расіі, дзе абсалютна ніяк не вітаецца, мы это ведаем цудоўна, украінская мова, дзе мы ведаем, ва ўсякім разе, у свой час на тэрыторыі Донбаса былі выпадкі, калі людзей за украінскую мову расстрэльвалі. Ну, ясна, знаходзілі іншыя нагоды, але іх хапалі за украінскую мову і потым рэпрэсавалі. Здаралася, што расстрэльвалі. Вось чаму? Гэта, канешна, такое складанае пытанне. Тут, я думаю, што ёсць шмат фактараў. Ну, найперш я хачу сказаць, што там в Украіне, у тым ліку і на натуральна на тых тэрыторыях, якія зараз часова знаходзяцца пад акупацыяй Расіі, дзесяцігоддзямі з моманту абвяшчэння незалежнасці Украіны, ва ўсялякім разе ў 91-м годзе, тут ужо 30 годзе, праводзілася разумная нацыянальная палітыка ў сферы адукацыі. Што значыць разумная нацыянальная палітыка ў сферы адукацыі? Людзям было прадастаўлена магчымасць вучыцца па-украінску, вучыцца на іх роднай мове. Дзяржава падтрымлівала гэта, і дзяржава, я маю на ўвазе, калі кажу дзяржава, я маю на ўвазе найперш улады, дзяржаўныя інстытуцыі, міністэрствы, ведамствы, выканкамы і гэтак далей, яны разумелі, што ўсё ж такі вось мова гэта падмурак нацыянальнай ідэнтычнасці, і гэта трэба рабіць. Таму выраслі пакаленні тых, хто вучыўся па-украінску. Вось калі мы гаворым пра першы-чацвёракласнікаў, гэта дзеці там 6-7-10 гадоў, ну вось, а бацькам іх адпаведна недзе, ну, плюс-мінус 30, можа быць, нават 25 гадоў. Гэта тыя бацькі, якія нават нарадзіліся ўжо на тэрыторыі незалежнай Украіны, яны пайшлі ў дзіцячых садках, яны найхутчэй, яны, канешне, былі ў украінскіх дзіцячых садках і пайшлі ў украінскія школы. Дзяржава стварыла усе для гэтага умовы. Таму, калі б, напрыклад, уявіць сабе, што акупаваная расійская ўлада цалкам гэта забараніла, ну, магчыма, яны прылічылі, маю на ўвазе ўлады, там ФСБ, хто там яшчэ ў іх ёсць, што, ну, гэта выкліча вельмі вялікую напружанасць, незадаволенасць насельніцтва, ну, і так незадаволена, таму што абсалютна не так забяспечваюцца гэтыя рэгіёны, як, скажам, свой час абяцалася Крамлём, і вось таму акупацыйныя ўлады, ну, а канкрэтнае вот Міністэрства адукацыі Расіі вымушана ісці на сустрач. Это вось якраз той самы выпадак, калі грамадства сваім стаўленнем прымусіла гэта рабіць, бо, канешне, мы разумеем, што калі мы кажам, што першакласнікі пажадалі, то найперш пажадалі бацькі гэтых першакласнікаў.
Сергей, але чаму ўсё ж такі такая велізарная розніца з Беларусю? У Беларусі таксама беларускамоўныя школы існуюць. Беларуская мова не забароненая. Яна гучыць вельмі рэдка, але гучыць таксама і па радыё, часам па тэлебачанні гучыць. Ну, ва ўсякім разе, нават перапісы пацвярджаюць, што для большасці людзей у Беларусі, грамадзян Беларусі, беларуская мова родная, а некалькі дзясяткаў працэнтаў размаўляе на ёй штодня. Тым не менш, 6 чалавек пайшло ў Магілёве вучыцца ў 1 верасня.
Дмітрий, ну вось адказ на гэтае пытанне ў двух словах, якія вымавілі, калі гэтае пытанне задавалі. Вельмі рэдка. Беларуская мова сапраўды ва ўжытку, ў афіцыйным ўжытку, яна практычна ніколі не гучыць, а так яна сапраўды з дзяржаўных сродкаў масавай інфармацыі гучыць вельмі рэдка. Я магу прывесці прыклад, скажам, з майго пакалення, тым, каму зараз, ну, ўжо так, скажам, такі пенсійны ўзрост і перадпенсійны, 60 плюс-мінус. Мы вучыліся ў школе ў 70-е гады. І тэлебачанне толькі рабілася, пачыналася рабіцца беларускім з прыходам Геннадзія Буравкіна, а вось так званая радыёкропка, якая працавала ў кожнай хаце, ў кожнай кватэры, ў кожнай вёсцы, ў кожным доме, там было беларускае радыё. Мы ўжо, скажам, да 10, да 12 гадоў, да 5, 6, 7 класа пасівна мову ведалі. Мы, канешне, можа быць, не маглі правільна там пісаць, але мы разумелі ўсё. Сёння гэтага няма. Калі ж мы звернемся і паглядзім, як дзяржаўная інстытуцыя да гэтага ставіцца, мы не прывязем ніводнага прыклада за ўсе гэтыя ўжо колькі, 20, больш як 29 гадоў з 94 года, калі прыйшоў Лукашэнка, калі б Лукашэнка правёў нейкую нараду, там селектарную нараду ён праводзіў, ці там пасяджэнне кабінету, ці нешта яшчэ, на дзяржаўнай мове. Я падкрэсліваю, на дзяржаўнай мове. Нават тады гэтага не было, калі яна афіцыйна, беларуская мова з'яўлялася адзінай дзяржаўнай. Вось гэтыя некалькі месяцаў да ягонага рэферэндума 95 года, ён мусіў проста гэта рабіць па законе. Ён мусіў па законе, падабаецца яму, гэта не падабаецца, сумаўляцца па-беларуску, калі ён выконываў свае дзяржаўныя абавязкі. Ён гэтага не рабіў. Адпаведна, не рабілі і іншыя. Натуральна, што людзі глядзяць, меншыя начальнікі глядзяць на большых начальнікаў, і бяруць, бралі прыклад. Ну, а зараз, вот за гэтыя 30 гады, мы просто апынуліся в той самай сітуацыі, калі вырасла пакаленне маладых беларусаў, якія просто, многія з іх, у сялікім разе, не тое, што яны не карыстаюцца беларускай мовай, ці яны яе там дрэнна ведаюць, яны многія яе просто не разумеюць. Добры быў прыклад прыведзены, калі чалавек абразіўся, яму сказалі, мне знаёмы ваш твар, а той ответіў, сам ты твар. Ён не ведаў, што значыць слова твар, што твар гэта па-руску ліцо, і ён думаў, што гэта абраза. Сёння можна пражыць не проста ў Магілёве, не толькі ў Магілёве, а, скажам, і ў Полацку, і ў якім-небудзь Глузку, у Паставах, у Менску, у цэнтры Менска, пражыць, дажыць да 30 гадоў і абсалютна нават не пачуць беларускай мовы.
Да, дарэчы, учора я бачыў ось па сацыяльных сетках ходзіць такое кароткае сацыяльнае відэа з некага шоу на адным з афіцыйных каналаў Беларусі. Там было пытанне, як па-беларуску будзе расійскае слова «завтрак», і ніхто з трох удзельніц не мог напісаць правільна, пісалі «заўтрак», у кароткае. Але, спадар Сергей, вы пішаце, што сёння беларусы таксама баяцца даваць дзяцей у беларускую клясу, бо так яны могуць сябе падвергнуць рызыцы. Раскажыце, што вы маеце на ўвазе? Гэта не забаронена. І класы беларускія ёсць.
Так. Ну, тут мы ўжо выходзім, Дмітрий, з вами на такі больш шырокі на палітычны аспект. Так, беларуская мова не забароненая. Во всякім разі, пакуль што. Я думаю, што она і ніколі не будзе забароненая фармальна, але па сутнасці, ось мова такі такі далікатны субстант, што калі яна не падтрымліваецца, калі яна не вітаецца ва ўмовах аўтарытарнага рэжыму ці дыктатуры, лічыце, што яна забаронена. Я прывяду вось прыклад, скажам, бел-чырвона-белы сцяг і герб-пагоня таксама не забароненыя. Няма ніводнага нарматыўнага акта прававога, якім бы яны былі забароненыя. Я ўжо нават не кажу пра тое, што шэраг апазіцыйных палітыкаў і юрыстаў лічаць, што рэферэндум 95 года быў нелегітымны, і пагоня, і бел-чырвона-белы сцяг, ды юра застаюцца дзяржаўнымі сімбалямі. Я ўжо не кажу пра тое, што пагоня, герб пагоні, уключаная ў рэестр гісторико-культурних каштовностей, не просто погонені заборонені, вона включена у реєстр каштовностей, це значить, держава повинна аховувати її. Коли там губазіковець, чи там КГБіст, чи міліціонер побачить, що хтось здекується з вияви погоні, і він повинен, це його службовий обов'язок. І він повинен це спинити і притягнути чоловіка до відказності. Я підкреслюю, це його не громадянський обов'язок, це його службовий обов'язок. А ми бачимо зовсім інше, що факт наявності у чоловіка, скажімо, ну, починаючи від татуїровки погоні, це там навіть сполучення біло-червоно-білих кольорів, це вже підстава для того, щоб чоловіка взяти, затримати, щоб з його здекувалися, записали відео, щоб у ліпшому випадку дати йому 15 суток, потім ще 15 суток, а часом це скінчується і кримінальними присудами на кілька років, тому що, як потлумачив один з високопоставлених силовиків, ось уживання цих національних символів, і він мав на увазі погоню і біло-червоно-білого стяга, навіть коли це не з'являється формально там злочинством чи там адміністраційним порушенням, це вже такий вельми серйозний дзвоночок, сигнал. Поглядіть на цього чоловіка, а ці не удільничав він у 2020 році у недозволених масових жестях, а ці не підписано він на які-небудь екстремістські телеграм-канали і так далі, і так далі. А ці не донатив він там на пол Каліновського, ці політичним в'язням, може би, допомагав, а у нас полова, кожен другий політичний в'язень, ці унесені в спіс терористів, ці унесені в спіс екстремістів, і з великою долею вірогодності після освобождення телефона цього чоловіка, той пиратруса, у його дому факти, скажімо, уділу там у масових шестях, недозволених, хоча у нас Конституція гарантує знаходиться, і чоловік уже йде не на 15 суток, а на кілька років. І той ж саме тичиться, звісно, і білоруської мови.
Сергій, пробачте, я переб'ю, мало часу маємо, хочеться ще пару питань. Після подій 20-го року многі казали, що у Білорусі ось обуджається інтерес до всього білоруського, до білоруської мови, у тим ліку. Коли це так? Чому це ну, ніяк не проявляється на той же статистиці вивчення білоруської мови?
Ось це якраз таки те, що ми говорили перед цим. Многі люди бояться, що за це вони, коли вони віддадуть свою дитинку в білоруську школу, чи будуть потребувати створення білоруського класу, там, де такого класу немає в ніякому там райцентрі. Це зверне на себе увагу спецслужбів, і наступства будуть вельми неприємні, будуть репресії. Це один фактор. А другий фактор, це, звісно, інерція. Держава не підтримує вивчення білоруської мови. Держава не підтримує увогулі білоруську мову. У Білорусі нема ні водного білоруського університету. У 9 мільйонній країні нема університету на білоруській мові, на державній мові. І викладання во всіх вищих навчальних установах ведеться по-руску. Звісно, батьки бачать, що ну, стимулу такого особливо нема. І ось від цього все йде. Тут ціла сукупність таких факторів, але я менш за все винуватий був у гэтым білоруський народ, винуватий був у гэтым батьків, громадство. Вони поставлені були десятигоддями у такі умови. Тільки вельми короткий період часу, початку 90-х годів, коли ось була відновлена незалежність, коли було національне одродження, ну хоча б часткова демократія, тільки от у той час була підтримка, певна підтримка білоруської мови з боку державних інституцій. І то є тому, що дійнічала парламентська комісія на чолі Гілєвича, на чолі з Нілом Гілєвичем, там були там такі депутати, як Лявон Баршевський, Олег Трусов і так далі. Вони просто у щоденному режимі насядали на Міністерство едукації, на виконкоми, на райони, горони і потребували цього. Але уже 30 років, як нічого такого, ніякого патронажу до беларускай мовы з боку дзяржаўных інстытуцыяў няма. Адсюль і вынік.
З іншага боку, у тых самых пратэстах большасць людзей, я думаю, тут усе пагадзяцца, все-таки складалі рускамоўныя людзі, рускамоўныя беларусы. Але гэта не замінала ім выходзіць, напрыклад, з бел-чырвона-белымі сцягамі. Можа, вашыя словы, якія ў тэксце, я просто зацытую, родная мова з'яўляецца падмуркам нацыянальнай ідэнтычнасці, без якой у чаргу не існуе нацыі, можа, все ж такі яны перабольшаныя?
Не, они никак не перебольшены, и это никак не соперечится тому, что Дмитрий вы сказали. Выходили эти сотни тысяч под бел-червоно-белыми стягами, и они просто, так сказать, люстерковым чином отлюстровывали ситуацию, якая склалась у белорусском громадстве за опошние, у населенством Беларуси за опошние 30 годов так, в студенном житті белорусской мовы користается меньшесть, и вот такая же пропорция выходила и на проспекты Минску и інших городов. С другого боку, мова сапраўды з'являється подмурком национальной идентичности, это просто аксиома. Ну, это... Аксіёма гэта факт, з якім ну, не даводзіцца проста спрачацца. Гэта так, бо калі знікае мова, наступны крок знікае нацыя. Гэта не адбываецца за год, за два. Для гэтага трэба дзесяцігоддзе, але абсалютна ясна, што без мовы нацыя існаваць не можа. У цяперашняй сітуацыі, якая склалася ў Беларусі, канешне, мы бачым, это трагічная сітуацыя. І... Што можна было б зрабіць, гэта, відаць, так сістэма ўжо асобнай гаворкі, але што мінімальна, як падаецца тым аглядальнікам, якія аналізуюць гэтую праблему навукоўцам, апазіцыйным палітыкам, актывістам таварыства беларускай мовы, якое ўжо забаронена, гэта патрабаванне выканання закону аб мовах. Вот гэта закон аб мовах, які быў прыняты яшчэ ў 90-м годзе, яшчэ Верховным Саветам 11-го склікання, дзе не было там ніякай апазіцыі БНФ. Гэта закон да гэтага часу не адменены, ён дзейнічае. У него, канешне, ўнесены пэўныя паправкі, але ў аснове сваёй ён дзейнічае, і дзяржаўныя інстытуцыі ад там дырэктара школы і вышэй павінны гэты закон безумоўна выконваць. Калі у нас, калі ў Беларусі там заявляецца сілавікамі, там Лукашэнкам, калі рэжым заявляе, што мы патрабуем выканання закона, ну вот пачынайце з сябе. Пачынайце з сябе.
Сергей, апошняе пытанне, вы таксама там прыводзіце звесткі, што ў 1993 годзе ў першы клас у Беларусі пайшло 80% школьнікаў, беларускамоўныя класы мае на ўвазе. І вы кажаце пра тое, што яшчэ 5-7 такіх гадоў выдавалася б цэлае пакаленне, якое б не дазволілі пайсці да ўлады людзям, якія лічаць, на беларускай мове нельга нічога стварыць значнага. Але вот сёння Украіну бароняць і рускамоўныя грамадзяне Украіны. Ці не падзяляе грамадства вось гэтае пастаяннае пытанне ў Беларусі наконт беларускай мовы?
Ну, мне цяжка сабе ўявіць, якім бы чынам грамадства магло падзяляць патрабаванне, я нават ўжыву не ваша, Дмітрий, слова пытання, а больш рэзка, скажам, больш моцна, патрабаванне выконваць закон. Вот у дадзеным выпадку выконваць закон аб мове, даць беларусам права, магчымасць вучыцца на іх роднай, падкрэслю, дзяржаўнай мове. Это абсалютна элементарнае патрабаванне. Калі кагось яно абражае, ну, праблема тут тады не ў тым, хто гэтае патрабаванне вылучае, а ў тым, хто лічыць сябе абражаным. Можна тады меркаваць, што, ну, гэты чалавек пакуль што яшчэ не саспеў да ўсведамлення нацыянальных каштоўнасцяў, не саспеў да таго, каб зразумець, што з'яўляецца падмуркам нацыі, падмуркам суверэнітэту. Ну, значыць, патрэбны час і патрэбная пэўная праца, каб такое ўсведамленне прыйшло.
Дзякуй вялікі. Я нагадаю нашым гледачам, што сёння маім госцем быў Сергей Навумшык, журналіст Радыё Свабода, аўтар тэксту «Фатальныя лічбы. Ці патрэбная беларусам беларуская школа» на сайце radiosvoboda.org, а таксама ў нашых сацыяльных сетках вы можаце яго прачытаць. А для вас у празе працаваў я, Дмітрий Гурневіч. Дзякуй за тое, што былі разам з намі. Бывайце і заставайцеся са свабодай.
Вы слухаете подкаст «Гісторія на свободі». Ён таксама доступны ў відэафармаце на Ютубе.
Гэта канал «Гісторія на свободі». Спрагі вас вітае Сергія Абламейка. Ці ўсе помнікі гісторыі ў Беларусі беларускія? Ці ўсе з іх трэба ахоўваць і захоўваць? І ці можа краіна існаваць без помнікаў гісторыі і культуры? Пра гэта і пра іншае мы пагаворым з дацэнтам Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту, экспертам Міжнароднай рады па захаванні помнікаў і памятных мясцін Сцяпанам Стурэйкам. Добры дзень, Сцяпан.
Добры дзень.
Пагаварыць пра помнікі мы вырашылі пасля таго, як стала вядома пра абвал сцяны ў бернардынскім кляштары 18-га стагоддзя ў селішчы Вушацкага раёну. Яшчэ раней улады пачалі разбіраць руіну касцёлу ў Зэмбіне, там ішлося пра скульптуру Дзевы Марыі. Як вы лічыце, гэта выпадковасць і сістэмная праблема? І гэта недахоп грошай ці нежаданне ўладаў укладацца ў аднаўленне помнікаў?
Так, гэта безумоўна сістэмная праблема. Ну, то бок, канкрэтны выпадак канкрэтнага помніка ёсць з бегам пэўных акалічнасцяў. Але разважаючы пра сітуацыю ў Беларусі наогул з захаваннем каштоўных сведчанняў даўніны, трэба сказаць, што Беларусь безумоўна гэта краіна руінаў. І колькасць руйнаваных аб'ектаў, ну, больш-менш і тое не цалкам разабраліся з замкамі, але калі мы палічым колькасць руйнаваных сядзібаў, сінагог, водных млыноў, касцёлаў, цэркваў і гэтак далей, мы прыйдзем у жах, таму што далёка не ўсе яны далёка не ўсе яны ахоўваюцца, і гэта сістэмная праблема, якая перад усім звязаная з, скажам так, нізкай якасцю кіравання усім гэтым аб'ёмам культурнай спадчыны, якую мы маем сёння. Нізкая якасць кіравання, адсутнасць новых ідэй, адсутнасць спробаў рэформ, адсутнасць спробаў пошуку новых сродкаў. Гэта можа быць як гэты новыя сродкі, пры тым, што відавочна, што ў дзяржавы не стае. І, ў прынцыпе, гэта дастаткова такая сітуацыя нармальная для нашага рэгіёну, што ні ў воднай краіне, ні ў воднай дзяржаве усходняй, цэнтральнай Еўропы не хапае грошаў на тое, каб закрыць усе патрэбы ў рэстаўрацыі. Але тут можна працаваць з бізнесам, тут можна працаваць з грамадскімі арганізацыямі, тут можна працаваць з міжнароднымі фондамі. Вельмі добры прыклад, як літоўскія, латвійскія, эстонскія калегі, які таксама постсавецкія краіны, як яны рэалізуюць свае праграмы, праекты, прысвечаныя аднаўленню вось такіх закінутых абсалютна мясцін. Таму праблема, безумоўна, мае сістэмны характар. Так.
Але я б от спытаўся яшчэ ў вас, ці дастатковае заканадаўства ў Беларусі? Ці праблема ў культуры? У культуры, у тым ліку, і выкананне гэта заканадаўства. Побытавая культура чыноўнікаў, недаацэнка. Ці штосьці не тое заканадаўствам? Ці дастатковае ў нас законы?
Ну, як сказаць, сітуацыя з захаваннем помнікаў культурнай спадчыны наогул, яна цалкам адпавядае таму стану, у якім знаходзяцца і іншыя сферы галіны нашага грамадства. Гэта, па-першае, тое, што вы сказалі. Так, ніхто, ці мала хто ў Беларусі думае пра развіццё. У большай ступені вось гэта дзяржаўны апарат, ён зацікаўлены ў захаванні тых практык, якія ўжо ёсць, і новыя ітерацыі рэфармавання кодекса аб культуры сведчаць пра тое ж самае. У ім не ўводзіцца нічога прынцыпова новага, што магло, што сведчыла пра пошук выйсця, што сведчыла пра прызнанне праблемы. І нічога гэтага не адбываецца. Таму, ну, так, безумоўна, сфера захавання культурнай спадчыны патрабуе сур'ёзных перамен, патрабуе рэфармавання заканадаўства, патрабуе падрыхтоўкі новых якасна інакш думаючых менеджэраў. В прынцыпе, рэсурсы для гэтага ёсць. Для падрыхтоўкі гэтых людзей ёсць ідэі, ёсць метадычныя напрацоўкі, ёсць вопыт калег у іншых краінах. Ну, калі гаворка пра палітычную волю, то проста трэба не баяцца запускаць гэтыя працэсы. Я не дарэчы, зусім не факт, што запуск гэтых працэсаў рэфармавання адразу вырашыць праблемы. Гэта цяжкі шлях, на якім абавязкова будуць страты пэўных архітэктурных каштоўнасцяў. Яшчэ мы іх пабачым шмат. Але гэта не азначае, што не трэба шукаць выйсце. Паўтаруся, супраца з бізнесам, супраца з міжнароднымі фондамі, супраца з грамадскімі ініцыятывамі. Вось гэта шлях, на якім, ідучы па якім, можна сапраўды ўратаваць вельмі шмат якіх каштоўных помнікаў, які сёння ў руінах.
Як бы вы адказалі на не зусім звычайнае пытанне? Ці ўсе помнікі гісторыі ў Беларусі беларускія? О, нехта можа сказаць, што вот цяпер у нашы часы і ў гэтай кан'юнктуры некаторыя з іх будавалі польскія прыгнятальнікі беларускага народу.
Ну, а некаторыя помнікі будаваліся прыгнятальнікамі з усходу, таксама так можна сказаць. Я лічу, што ўсе помнікі ў Беларусі, яны належаць народу Беларусі, яны беларускія. Нават тыя, які зусім не беларускія, яны ўсё адно вельмі нават беларускія. Таму што помнікі, ну, што такое культурная спадчына? Культурная спадчына – это перадусім каштоўнасці. І носьбітамі гэтай каштоўнасці з'яўляюцца людзі. І, адпаведна, праца са спадчынай – гэта праца з гэтымі каштоўнасцямі, гэта праца з гэтымі людзьмі. 80, а можа і 90% працы ў сферы культурнай спадчыны – гэта праца з людзьмі, з супольнасцямі, з творцамі, з аўдыторыяй і гэтак далей. І на якім матэрыяле ажыццяўляць гэтую працу, ну, гэта, хутчэй, такая, гэта пытанне тэхналагічнае. На тым матэрыяле, які ёсць, бо так можна сказаць, што і палова шараговай забудовы ў беларускіх гарадах, гэта там габрэйская забудова, не беларуская, ці польская, ці належыць перыяду Расійскай імперыі. Ну і што? Гэта рэчы, якія сёння фарміруюць наш культурны ландшафт. І я думаю, што з павагі да гэтага культурнага ландшафта, ну, пачынаецца любая праца, ну, тым больш у сферы культурнай спадчыны.
Тады другое пытанне таксама пра гэта. Ці ўсе з наяўных помнікаў трэба ахоўваць і захоўваць?
Ну, так, так. Прынамсі, ад мяне, як ад эксперта па культурнай спадчыне, вы іншае пытанне, вы іншае адказу, ну, не пачуеце. Мне прафесійна этыка забараняе іншыя адказы даваць. І тым больш, што я няма такога складанага помніка безнадзейнага, з якім нельга было б працаваць. Прыклад, ну, былы канцэнтрацыйныя лагеры, вось Аўшвіц-Біркенау, так, у Польшчы, у Асвенцыме, у Бжэзінцы. Ну, вось здавалася б, так, гэта ўжо безнадзейная, жахлівая, цёмная спадчына, навошта яе захоўваць? Ну, гэта сур'ёзныя інстытуцыі, гэта сур'ёзныя музеі, мемарыялы, якія адыгрываюць вельмі значную ролю, які маюць міжнароднае значэнне. Таму, канешне, усё усё падлягае працы. Пра ўсё можна дыскутаваць, камунікаваць, і няма такіх рэчаў, якія... Гэта ўсё часткі нашага культурнага ландшафту, у рэшце рэш часткі нашай ідэнтычнасці. Таму...
Ведаеце, Сцяпан, сам я не раз выступаў за аднаўленне, за рэгенерацыю поўную старога гораду ў Менску ў максімальна поўным аб'ёме. Публічна, у друку, і не раз чуў адказ, што без гэтага можна і абысціся. Маўляў, час ідзе наперад, горад развіваецца, і цалкам можна абысціся без муляжоў колішніх камяніцаў. Маўляў, у свеце шмат гарадоў, дзе няма старых частках, а грамадства развіваецца, трэба ісці наперад, развіваць эканоміку і так далей. Пытанне да вас, як да эксперта. Ці можа краіна нармальна і паспяхова існаваць без помнікаў гісторыі і культуры?
Ну, краіна не можа існаваць без помнікаў, таму што гэта проста немагчымая сітуацыя. Так ці інакш, яны ёсць, і ваше папярэдняе пытанне сведчыла пра тое, што можа іх нават і хтосьці лічыць, што чагосьці можна нават і пазбаўляцца. Так што краіна не можа і не існуе без культурнай спадчыны, без помнікаў. Іншая справа, ці з'яўляюцца адноўленыя з нуля камяніцы культурнай спадчыны і такімі помнікамі, сведчаннямі даўніны. І вось тут большасць экспертаў, якія займаюцца спадчынай, хоча тут таксама існуюць спрэчкі, але большасць экспертаў хіба не ухваляюць адбудову з нуля, вось такую цэласную рэканструкцыю, цэласнае аднаўленне, тым больш шыраговай забудовы. Лічыцца, што гэта крыху дэвальвіруе паняцце аўтэнтыкі, аўтэнтычнасці. То, ну, калі мы можам узяць і аднавіць нешта з нуля, то гэта азначае, што ось тое сапраўднае, аўтэнтычнае, яно губляецца ў гэтым віры аднаўленняў. Ёсць розныя на гэты конт погляды. Я думаю, што трэба ставіць пытанне не пра аднаўленне, таму што аднаўленне яно немагчымае. Ну, немагчыма аднавіць тое, што было. Магчыма проста будаваць новае, якое выглядае там падобна ці выкарыстоўвае пэўныя прынцыпы, якія гістарычна склаліся, мелі бытаванне там у гэтым горадзе, у гэтым рэгіёне. І вось калі так пра гэта разважаць, і калі так ставіць заданне для праектыроўшчыкаў, для архітэктараў, то тут мы можам атрымаць вельмі цікавыя вынікі, архітэктурныя рашэнні, праекты, якія ўлічваюць традыцыйны характар забудовы тых ці іншых куткоў, там, Менску, ці Гародні, ці Магілёва, і гэтак далей. Вось, але гэта пытанне, ізноў жа, дыскусія, якая мае быць адкрытай. Вось я мару і нават рабіў спробу запуску міжнароднага архітэктурнага конкурса з адным з беларускіх помнікаў. Вось прынясенне вопыту і новых ідэй звонку, вось гэта можа задаць якасць тых праектаў, якія вось, ну, на грамадскім узроўні адносяцца да катэгорыі аднаўлення спадчыны. Але ізноў жа грамадскасць не можа быць Калі мы кажам вось так пра аднаўленне, мы рызыкуем расчараваць людзей. Таму што мы кажам аднаўленне старога Менска, і ў усіх так у свядомасці, што гэта будуць такія старыя, утульныя вулачкі з пахам гэтых печаў і дравянымі кладкамі і гэтак далей. Атмасферу аднаўляць вельмі цяжка, і атмасферу, просто аднаўляючы фізічнае аблічча гэтых будынкаў, яна так не аднаўляецца. Прыклад, Траецкае прадмесце, якое цалкам пасля рэканструкцыі ў 80-х годах змяніла свой характар, змяніла сваю атмасферу, свой клімат. Таму гэта пытанне вельмі, вельмі складанае і спрэчнае, але яно патрабуе ўвесь час абмеркавання, і ў гэтым сэнсе, Сергей, вельмі добра, што вы яго ўвесь час падымаеце.
Дзякуй, Сцяпан, за гэты адказ. Я вельмі з вялікай цікавасцю яго паслухаў. Але ёсць жа ж прыклады і іншыя. Мы ж ведаем, як было адбудавана старае мяста ў Варшаве. Я знаходжуся ў Празе і часам бываю ў Дрэздэне, дзе на маіх вачах аднаўляецца новы рынак. Была цалкам адбудаваная царква 98 метраў у вышыню Фраункірхе лютэранскай. І вакол яе паўстаюць. Правильно, царква мела падмуркі, там некія фрагменты, але дамы, которые цяпер аднаўляюцца, яны толькі вонкава нагадваюць былыя, унутры яны іншыя. І ў гэтым сэнсе, калі мы маем абмеры, маем фотаздымкі вуліц гэтых фасадаў, то я думаю, што ўсё ж ёсць сэнс аднаўляць нейкія куточкі, маючы на ўвазе поўную рэгенерацыю, як гэта шмат зробяць, асабліва палякі.
Тут можна яшчэ і Франкфурт на Майне прывесці ў якасці прыкладу гістарычны цэнтр, частка, вялікая частка гістарычнага цэнтра, якога была вось зусім нядаўна адноўленая. Але справа ў тым, што калі я бачу такія прыклады, я імкнуся даведвацца пра гэтыя праекты больш, і я бачу, якая дыскусія за імі стаіць. Якія шалёныя спрэчкі, звязаныя там са звальненнем дырэктароў музеяў ў знак пратэстаў, калі архітэктурныя аб'яднанні грамадскія, палітычныя аб'яднанні, яны там знаходзяцца, асабліва ў Нямеччыне, ось тыя прыклады, якія прывялі, Дрэздэн і той же Франкфурт на Майне, гэта вельмі складаны камунікатыўны працэс. Вось, гэта па-першае. А па-другое, што тычыцца Варшавы, то пры яе адбудове выкарыстоўвалася такая формула, што адбудаваная Варшава нацыянальная па форме, але сацыялістычная па змесце. То бок, сацыялістычная ў сэнсе сучасная архітэктура з канца 40-х, пачатку 50-х гадоў. І сёння, у прынцыпе, вось гэтая варшаўская старука, яна таксама з'яўляецца ўжо помнікам і спадчынай сацыялістычнай архітэктуры. Пра гэта мала хто думае. А ў 90-е, мы прызвычаіліся, што мы прывозім у прыклад аднаўлення Варшавы, але ў 90-е гады у той самай Варшаве выходзілі публікацыі, кніжкі, прысвечаныя таму, як пасля вайны новыя сацыялістычныя, камуністычныя ўлады, наадварот, знішчалі старую Варшаву. І вось той маленькі куточак старога горада, які адноўлены, ён не ідзе ні ў якае параўнанне з той колькасцю старых, іншых старых камяніц, якія былі, якія былі знішчаныя дзеля адбудовы таго ж, пабудовы таго ж, напрыклад, палаца культуры і навукі, пра які сёння таксама ідуць спрэчкі. Таму глядзець на гэтыя прыклады ў такой рэтраспекцыі і можна ўбачыць у іх не зусім тое, чым яны з'яўляюцца. Таму я б вельмі асцярожна аперыраваў вось такімі прыкладамі. Ну, тым больш, што аднаўленне Варшавы гэта 70 гадоў таму нешта было, і з гэтага часу мысленне пра архітэктурную спадчыну, яно, крыху пасунулася наперад.
Дзякуй, Сцяпан, за гутарку.
Вам дзякуй.
На сувязі був доцент Європейського гуманітарного університету, експерт Міжнародної ради по захованні пам'ятників і пам'ятних місцин Степан Стурейко. У Празі для вас працював Сергій Обламейко.
Ви слухали подкаст «Історія на свободі». Підписуйтеся, глядіть і слухайте у Ютубі і на усіх подкаст-платформах кожний тиждень.